Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Di malam yang mulia ini, malam Jumat, kita berkumpul bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan anugerah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang hadir, yang tidak hadir, yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan, kama tadinu tudan. Ya. Kalau kita berbuat baik, insyaAllah orang lain akan berbuat baik sama kita. Kalau kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita nurut kepada Allah, insyaAllah. Kalau kita nyuruh kepada anak kita, murid kita, kita pun, murid kita, anak kita akan turut kepada kita. Artinya inna kalau amil ta khairan tajid sawabahul khair. Barang siapa dari kita melakukan kebaikan, amal yang baik, satu kebaikan, maka kita pun akan menemukan kebaikan pula. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka balasannya di hari kiamat pun itu balasan yang tidak baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan tersebut untukmu pula. Kalian, kita yang akan merasakan kebaikan yang telah kita lakukan. Dan sebaliknya, jika kita tidak melakukan kebaikan atau sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak bagus, maka tidak bagus pula yang akan kita temukan nanti. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menzalimi seorang hamba pun kapanpun dimanapun saja berada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi pahala kebaikan seorang hamba pun sedikit pun tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab seorang hamba tanpa ia dia melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang tidak baik. Sehingga disebutkan, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebab 5 perkara. Dan tidak diterima iblis taubatnya pun 5 perkara pula yang telah dilakukan iblis. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dia mengakui kesalahan pada dirinya, kesalahan dosa yang telah dilakukan. Akor mengakui. Kedua, Nabi Adam menyesali apa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, Nabi Adam cepat bergegas taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 5, Nabi Adam alaihi salatu wasalam tak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis laknatullah alaihi tidak diterima taubatnya oleh Allah karena 5 perkara yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, dia tidak mengakui dirinya salah, tidak mengaku dirinya berdosa. Yang kedua, ia tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dosa maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, iblis tidak memarahi atau tidak membenci dirinya atau mengoreksi dirinya. Yang keempat, iblis tidak bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, iblis artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Pengampun dan pengampunan Allah terus menerus tak henti-hentinya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Artinya, barang siapa keadaannya seperti Nabi Adam, yaitu mempercepat taubat kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa keadaannya seperti iblis, tidak mengakui ya dosa, tidak menyesali dirinya, tidak mempercepat taubat kepada Allah, bahkan ia putus asa kepada rahmat Allah, dari rahmat Allah, maka tidak diterima juga taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan, dikisahkan Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu an. Satu hari beliau lewat kepada yaitu Utbah bin Utbatul Gulam. Ya, Utbah Gulam itu nama seorang. Dalam keadaan musim dingin, ya, musim dingin yang sangat dingin saat itu. Itu Sayyidina Utbah Gulam tadi, beliau memakai gamis yang sudah lama gitu. Ya. gamis yang sudah lama, beliau kedinginan. Kemudian beliau berdiri. Berdiri beliau yatafakur, tafakur beliau. Aneh. Ditanya oleh Sayyidina Malik bin Dinar, apa yang menyebabkan engkau berdiri di tempat ini? Dia bilang, ini adalah ma'alami. Di sini adalah alamat. Ada alamat tanda di tempat sini, dulu aku telah bermaksiat kepada Allah SWT. Itu beliau menggigil, bergetar sampai keluar keringat. Keluar keringat ngapain? Keluar keringat karena ingat dosa atau maksiat yang pernah dia lakukan. Naam. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya ada seorang lagi. Dia bilang, saya 40 tahun selalu menangis ingat dosa yang saya lakukan. 40 tahun terus menerus menangis ingat maksiat yang pernah dia lakukan, dosa yang pernah ia lakukan. Maka ditanya, dosa apa, maksiat apa yang telah engkau lakukan sampai-sampai 40 tahun engkau terus menerus menangis? Dia cerita, satu hari aku punya saudara, ia datang ke rumahku, kemudian aku membelikan untuknya ikan gitu, satu ikan, kemudian dia makan. Nah, setelah aku membelikan ikan, kemudian saudaraku makan, saat itu aku menghampiri salah satu tembok rumah tetanggaku. Habis menyembelih ikan tadi itu, habis motong-motong ikan, kan tangan tuh ada kotoran ikan gitu. Aku tempelkan, aku ngambil di situ, ya, ngelap, kalau kita mah ngelap ngambil tanah tetanggaku. Dulu kan rumahnya, rumah orang sana kan dari tanah gitu ya. Aku membersihkan tanganku dari tanah rumah tetanggaku. Itulah aku ingat dosa yang aku lakukan saat itu, membersihkan tanganku dengan tanah rumah tetanggaku, dengan tembok tetanggaku. 40 tahun dia menangis. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, satu hari beliau pengen pergi sholat Jumat. Pas kebetulan saat itu musim hujan, sampai beliau hampir terjatuh dari ketika jalan licin. Akhirnya beliau ketika mau jatuh, beliau megang tembok rumah tetangganya atau rumah seseorang. Enggak jadi jatuh. Setelah itu beliau menyesal. Dia bilang, saya megang rumah seorang tanpa pamitan, tanpa izin darinya. Maka saya sekarang harus minta maaf dan harus menemui ini pemilik rumah. Kebetulan saat itu waktu masih panjang itu, akhirnya beliau ketuk pintu rumah si pemilik rumah tadi. Setelah keluar pemilik rumah tadi, dia temui yang datang adalah Syekh Abu Yazid Bustami. Beliau ma'ruf di kampung tersebut. Nah, ternyata pemilik rumah ini adalah seorang Nasrani. Ketika dia datang ke rumahnya Syekh Abu Yazid Bustami, dia panggil anak-anak keluarganya, turun semuanya kemari. Ada orang soleh, ada orang terbaik di kampung ini datang ke rumah kita. Dia tanya, ya Syekh, ya Imam, apa yang menyebabkan engkau datang kemari? Sungguh kemuliaan besar buat kita, rumah kita kedatangan engkau, wahai Imam. Maka saat itu Syekh Abu Yazid Bustami bilang, wahai pemilik rumah, mohon maaf. Barusan nih, saya lewat di sini, kemudian jalan itu licin. Saya hampir terjatuh, kemudian saya berpegang ke rumahmu ini tanpa izin dan tanpa minta atau minta pamitan, minta izin dari engkau. Maka sekarang minta maaf, wahai tuan rumah, saya telah berpegangan ke rumahmu tanpa sepengetahuanmu. Maka Nasrani tadi setelah melihat akhlak Islam, akhlak yang dibawa oleh Syekh Abu Yazid Bustami, dia bilang, wahai Imam, ketahuilah aku, istriku dan semua anakku sekarang juga mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam semua, sekeluarga. Sebab itu amalan yang dianggap sepele ternyata istimewa di hadapan Allah SWT. Wah, kata. Untuk itu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, ini dikatakan ada hukama bilang, ini imam mengamalkan ilmunya. Ilmu yang beliau dapati diamalkan, lihat. Kita lihat sepele tetapi bisa memasukkan orang Nasrani, bahkan sekeluarga Nasrani masuk ke dalam Islam. Sehingga sebagian hukama mengatakan malana nasma'ul ilmi wa la nantafi' bih. Kita ini katanya mendengar ilmu, tapi kita tidak bisa memberikan manfaat atau mengambil manfaat dari ilmu yang pernah kita dengar. Maka dikatakan kepada mereka karena sebab lima perkara. Lima perkara kita mendengarkan ilmu namun tidak manfaat ilmu kita, atau kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuruh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat banyak kepada kalian namun kalian tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, kemudian idza asnabtum falam tastaghfiruh. Jika kalian berbuat dosa, berbuat salah, kalian tidak memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang ketiga, seandainya kata lau ya'lamuna, atau seandainya kata kalian mengamalkan ilmu yang kalian amali namun kalian tidak mengamalkan dengan ilmu yang kalian ketahui. Yang kelima, kata mereka sahibtumul akhyar walam yaqtadu bihim. Kalian berteman, kalian duduk dengan orang-orang yang baik namun tidak mengikuti perjalanan mereka, tidak mengikuti akhlak yang mereka sandang, tidak mengikuti akhlak perbuatan yang mereka lakukan setiap hari. Duduk bersama namun tidak melakukan, mengikuti jejak jalan yang mereka telah contohkan dalam kehidupan mereka. Yang kelima, katanya dafantumul amwat falam ta'tabiru bihim. Kalian tiap hari sering memakamkan mayit, ya, memakamkan, menanam mayit namun tidak mengambil pelajaran darinya. Itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau disebutkan setiap hari itu menurunkan malaikat di tempat, di lima tempat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya di lima tempat. Yang pertama di Mekah, kedua di Madinah, ketiga di Baitul Maqdis, keempat di pemakaman kaum muslimin, dan yang kelima di pasar-pasar kaum muslimin. Setiap hari Allah turunkan malaikat dari langit ke lima tempat ini. Para malaikat yang Allah turunkan ke Mekah, mereka setiap itu selalu menyeru, selalu mengatakan, mereka bilang ala man taraka faraidallahi ta'ala faqad kharaja min rahmatillah. Hai, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, maka orang tersebut telah keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang turun di Mekah selalu mengucapkan ini. Ya, di antaranya salat. Ini salat subhanallah, ya. Amalan yang menyelamatkan, membahagiakan, membersihkan seorang di dunia wal akhirah. Penyelamat. Itu sampai-sampai satu orang, ya, dikisahkan nyata ini. Satu orang dibilang, dia ngadu atau bilang kepada kakaknya, alhamdulillah nih kakaknya orang baik, orang ngerti ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia bilang, abang, si Pulan nih telah mengkhianati saya, si Pulan telah menyakiti saya, si Pulan telah memfitnah saya. Kebetulan ini orang yang difitnah tadi, yang disakiti atau yang dicurangi, yang dizolimi, tadinya mau, kalau kita mungkin mau ngambil pedang tuh, mau ngebunuh si orang yang telah memfitnah dia, yang telah menzolimi dia. Namun yang dia lakukan pertama sebelum datang ke saudaranya, pergi ke perpustakaan. Enggak masuk akal. Seseorang difitnah, seseorang dizolimi oleh saudaranya, dia pergi ke perpustakaan. Apa yang dia lakukan? Pergi ke perpustakaan, dia cari orang yang mitnah kepada dia atau orang yang telah berbuat zalim ini, berhak enggak kita bunuh, dia bilang. Kita udah siapkan senjata nih, golok yang tajam. Ini orang pantas enggak dibunuh. Ternyata dia buka, ditemukan, dicari ada kitab, disebutkan dalam kitab tersebut, selagi orang tersebut melaksanakan ibadah salat, tidak boleh darahnya, tidak halal, tidak boleh dibunuh. Apapun yang dia lakukan, katanya, memfitnah, menzolimi, selagi dia sholat tidak boleh untuk dibunuh. Akhirnya dia sadar, enggak jadi membunuh. Lihat, orang selagi sholat diberi keselamatan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi sholat kewajiban. Akhirnya ini orang masih belum terima, masih ada dalam hatinya, ini orang sudah menzalimi saya, sudah memfitnah saya, kata dia, tapi mau saya bunuh, enggak berhak saya membunuh karena dia melaksanakan ibadah sholat. Datang dia ke saudaranya, bilang ke saudaranya, wahai abang, saya difitnah, saya dizalimi, saya disakiti, apa yang harus dia lakukan? Apa kata abangnya? Ini orang lagi puncak-puncaknya nih, darahnya lagi naik banget, udah full darahnya deh. Dia bilang abangnya, ente sudah amal sedikit, beruntung lagi. Sudah amal sedikit, beruntung. Beruntung gimana? Beruntung ente dizalimi, ente difitnah, ente dianiaya. Beruntung, ente dapat pahala banyak. Tambah banyak orang yang memfitnah ente, tambah banyak orang yang menzalimi ente, ente tuh dapat pahala, kiriman pahala banyak dari mereka. Udah gitu, untung kedua, dosa ente pun dikirim kepada mereka lagi. Waduh, pahala dapat, dosa bersih tuh. Kenapa? Pertama karena sabar. Ya, sabar. Ini selamat orang tuh. Ini beruntung dua-duanya orang. Ya, ini selamat enggak jadi dibunuh, ini mendapatkan pahala sebab sabar ketika difitnah, sabar ketika dicoba, sabar ketika dizalimi. Naam. Itu yang pertama, malaikat yang turun ke Mekah bilang, siapa orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, faqad kharaja min rahmatillah. Dia telah keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat yang turun ke Madinah itu mereka menyeru juga, ala man taraka sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kharaja min syafaatih. Siapa orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah keluar dari syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa syafaat Nabi Muhammad? Ya. Sunnah Nabi Muhammad ya. Kita enggak bisa banyak sedikit kita amalkan ya. Contohnya siwak deh ya. Nah, bawa siwak, keluarin siwaknya. Hah? Bawa siwak enggak? Ah, siwak ya. Enggak punya tuh di toko Husain ada ya. Di toko Edit banyak siwak tuh ya. Siwak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Yang ketiga, malaikat yang diturunkan ke Baitul Maqdis, mereka menyeru, ala maniktasaba malan haraman lam yakbalillahu ta'ala sa'iru amalih. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang usaha dari harta yang haram, ya, usahanya, hartanya dapat dari yang haram, sekali-kali tidak Allah terima seluruh amal perbuatannya. Capek banget tuh, ruku, sujud, berdoa, tahajud, baca Quran, ngajar sini dan yang lainnya, haji puluhan kali, tapi hasilnya dapat dari yang haram. Ini yang haram tadi tuh bisa mencegah atau menghalangi amalan-amalan lain sebab tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Naam, usaha dikit. Usaha sebaik mungkin ya, usaha agar kita ini ya yang kita dapati walaupun dikit tapi dari yang halal afdal wa ahsan daripada banyak dari yang haram. Naam. Kemudian malaikat yang Allah turunkan di pemakaman muslimin, mereka pun menyeru, ya ahlal maqabir, bimada taghtabituna wa ala madza tandamun. Wahai ahli kuburan, dengan apa kalian ya, dengan sebab apa kalian menyesal, dengan sebab apa kalian beruntung gitu ya. Artinya apa sih yang kalian iri, kalian yang pengen lakukan? Mereka bilang, kami menyesali atas apa yang telah kami lewatkan dari umur kami ketika masih kami hidup. Waktu umur kami lewat begitu saja, tidak digunakan dalam kebaikan-kebaikan, ini yang kami sesali. Kemudian kami pun merasa iri, apa itu? Dengan perkumpulannya mereka yang lagi membaca kalamullah, perkumpulannya mereka lagi berzikir kepada Allah, perkumpulannya mereka lagi belajar ilmu, perkumpulan mereka lagi bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya mereka lagi istighfar kepada Allah, sedangkan kami tidak mampu melakukan itu semua. Untuk itu kamu ayat kita ini beruntung, masih bisa melakukan amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal untuk akhirat, kesempatan sebelum penyesalan yang tak ada gunanya saat itu. Untuk itu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita di sini banyak guru-guru kita ya Habibuna Syafiq bin Ali Ridha bin Syaubakar, ya Habibuna Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Syahab, Ustaz Khadir, Ustaz Bustami, semuanya ya, para guru, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita minta nasihat dari beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah di keluarga dan masyarakatnya terselesaikan dari masalah-masalahnya. Amin ya rabbal alamin.